Siswaniso sa 35. Lifu. Haiva mutu ya lumezimule na Jesu ashwa, mubili wa hae wapumbekwa. Konomo ya wahae uya kwali halimu. Kakuli sivisa hae sike nisizwe kale kimule na Jesu. Haiva mutu ya sikalumera mule na Jesu ashwa, mubili wa hae wapumbekwa. Konomo ya wahae ukafi wakoto ni kuyumbiro wa mwali hele, kakuli asika keniswa sivisa hae. Chole wena mwana Yesu, ukayakai haukashwa. Haiba Jesu sakufe tuzimu tuyomuncha, miungile liviza hao kaufera, hakuna tuso ya kusabalifu mwana Yesu.